Аралзу атлык радиосы сили бүгін 15 май жымға күн микрофон алдында ланды шығарасы бүгін біздің тапшыруда. Мұсылман журналисті бұл алама, сынғы бағытты қазында мұсылман журналистикісі білен бәйлі шаралар артты. Бұл хақта аларның ұйыштырушыларының барсы Резде Сафиулин білен әңгеметінлар біз. Түркияда қырым татарлар 18 май күнні сүрген қырбанларын иске алып тұрлы шаралары ұйыштыра. Истанбулдағы Русия елшілігі қоршында протест шарасы да ұзашақ. Бұлар барсы да азаттықта сынғы хабарлардан соң сынғы хабарлардан Наиф Ақмал таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Қазанда Татарстан Яңа ғасыр иҗтимаи хәрәкәтенең сәяси шурасы утырышында Рөстәм Миңнехановны Татарстан президентын сайлауга намзат итеп чыгару карары игълан ителде. Хәзерге вакытта президент вазифаларын башкаручы Миңнехановны намзат итеп күрсәтү турында ачык тавыш бирүдә катнашучылар бу карарны бер тавыштан хуплады. Утырышта катнашучылар Миңнехановның җитәкчелек сәләтен мактап, аның җитәкчелегендә Татарстанның дәвамлы үсештә булуын әйтеп, Татарстан президенты вазифасына башка намзат юк һәм була да алмый дип белдерде. Республика президентын сайлау бу елның 13 сентябрьне билгеләнгән. НАТО-ның көнчыгыш Европада көчләрен арттыруына җавап буларак, Русия Кырымда хәрбиләр санын арттырырга җыена. Бу турыда Русияның НАТОдагы даими вәкиле Александр Грушко белдерде. Сыйфат ягыннан берни дә үзгәрми, әмма соңгы вакытта НАТО илләренең безнең чикләргә якында гына активлыкны арттыруын һәм өстәмә көчләр китерүен истә тотып, без Кырымдагы көчләребезне ныгытачакбыз, диде Грушко. Грушко Русияның бу гамәлләрен шулай ук Кара диңгездәге флотын заманчалаш тору зарурлыгы белән аңлата. Элегрәк НАТО генераль секретары Йенс Столтенберг көнчыгыш чикләрдә күнегүләр саннарының арттырылачагын белдергән иде. Безнең элегрәк алынган йөкләмәләр нигезендә партнерларыбызның саклану мөмкинлеген арттырачакбыз, диде Столтенберг. Аның әйтүенчә, НАТО белән Русия арасында сәяси бәйләнешләр ачык кала, әмма Мәскәүнең Украина көнчыгышындагы һәм Кырымдагы гамәлләре сәбәпле гамәли хезмәттәшлек туктатылган. Акмәчетнең Киев районы мәхкәмәсе 15 майда Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Чыйгызны сак астында тоту вакытын 29 июльгә кадәр озайтты. Чыйгызның адвокатлары Русия хукук яклаучысы, Русия президентының кеше хукуклары шурасы әгъзасы Андрей Юров җаваплылыгы белән Чыйгызны үй сагына күчерүне сораган иде. Хөкемдар мәхкәмә эшендә тәнәфес игълан итте һәм тәнәфестән соң адвокатларның мөрәҗәгатен кире кагып, Чыйгызны июль ахырына кадәр сак астында калдырырга карар итте. Мәҗлес рәисе урынбасары әлеге мәхкәмә утырышын күзәткән Илми Умеров әйтүенчә, хөкемдар бу карарын тикшерү эше әле дәвам итә, ул арада Чыйгыз качарга мөмкин дип аңлаткан. Әхтәм Чыйгызны 26 февраль эшенә бәйле рәвештә 2014 елның шул көнендә Кырым Югары Радасы янында чуалышлар оештыруда гаепләп, бу елның гыйнвар ахырында кулга алдылар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ақмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы вакытта мөселман журналистика дигән төшенчә еш очрый башлады. Русия Ислам университетында 3-нче ел журналистика бүлеге эшләп килә. Апрель азагында гына мөселман журналисты мәктәбе үзенең курсларын тәмамлады. Казан федераль университеты һәм Русия Ислам университетында белем бирүче Резде Сафиуллина мөселман журналистикасы дигән төшенчәнең шартлы булуын әйтә.
Мөселман журналистикасы дигән төшенчә ул шартлы гына төшенчә. Чын мәгънәдә, әлбәттә, журналистика ул мөселман һәм мөселман булмаган журналистикага беренче тә бүленә алмый. Я журналист инде ул, я профессионал түгел. Шулай. Ләкин без монда ислам темасын яктырту на күз алдында тотабыз. Ислам темасын яктырту мәсьәләсе бу. Көн тәртибенә тора. Чөнки яшерен батырын түгел бүгенге көндә ислам темасын яктырту бик проблемалы. Чын мәгънәдә ислам җәмгыятендә, мөселман өмәтендә, Татарстандагы мөселман өмәтендә, Россиядагы мөселман җәмгыятендә нинди процесслар бара? Моны дөрес итеп яктырту җитешеп бетми. Яисә бу мөселман оешмалары, мәсәлән, официаль мөселман оешмалары булса инде, динни я нәзарәте мәсәлән, аларның без сайтларына ихтибар итсәк, мен алардан рассылка килә инде, мен гел укып торам, әле генә соңгысы килде. Не мөфти шунда барган, шундый чыгыш ясаган, не шундый чара уздырдык дип, гел шундый отчет формасында гына бирелә барысы да. Әгәр дә бу дөньяви ниндидер чыганак икән, яисә православ чыганакмы, кемме, ул күбрәк исламга карата күп очракта шундый исламофобия төсмерен ала. Бу күбрәк тә беренче чиратта телевидениядан күрәбез. Менә шул яңалыкларда да, әгәр дә шартлатканнар икән, шундый күрсәтәләр хиҗаплы хатын-кызларны, сакаллы иратларны, шундый имидж тудыралар инде. Мусульман димәк террорист, димәк экстремист. Шундый менә бер калып салына кеше фикеренә. Һәм киң җәмәгатьчелектә инде шундый калып, шундый образ, шундый стереотип барлыкка килә. Димәк, яисә бу исламофобия, яисә бу отчет. Менә без мусульманнар, без шундый чаралар уздырабыз, менә без тәтиләр, без менә яхшылар, менә шундый актив, менә без шундый кирәкле чаралар уздырабыз дип шундый отчет бирү генә. Ә чын мәгънәдә аналитика нәрсә соң ул ислам беренчедән, имә дәгъватсыз, үгіт нәсихәтсіз. Мәсәлән, мұсылман сайтларын алсақ, онда көбірек үгіт нәсихәт, онда дәрт бар әйме, ул да мұсылманларға көбірек юнәлтілген. Мұсылман тәғлиметіне инанып, тирәнтін кірмәген кіші, ул сайтларға да кірмей мұсылман сайтларына. Аңа бұл қызық түгіл. Хадислерден үзіклер кетірілә әйме, шындай... Ничек дип әйтим инде мен моны?
Күбрәк фәнни мәгънәдә инде, әйме? Фәнни.
Юк, фәнни түгел ул. Ул менә шундый тәрбияви, әхлакый, шундый дәгъват, үгет нәсихәт, мораль, уку, менә шундый юнәлештә бара мөселман сайтларында, мөселман чыганакларындагы мәгълүмат. Ә мәсәлән, киң җәмәгатьчелек өчен, яисә шул ук татарларны алыйк. Татарлар бит барысы да исламга тирәнтен кергән халык түгел. Кайберсе шүрләттә, хәтта шул ук татарлар арасында да, үзләрен мөселман дип санаганнар арасында да исламофобия бар. Шул ук сакаллы, кыскаштанлы, яисә тыгыз итеп яулык бер көнгә, я бигрәк тә никап кигән хатын-кызны күрсәләр, аларда да курку хисе туа. Аларда да исламны аңлап бетү җитми дөресен әйткәндә. Шуңа күрә менә без инде уйлаган идек, ислам темасы турында ачыбрак язучы авторлар кирәк. Шуннан чыга ул мөселман журналистикасы. Димәк, ислам темасын яктыртучы журналистлар. Менә ул нәрсә мөселман журналистикасы. Россия ислам университетында күп төрле белгечлек бар бит инде, мә? Теология бар, ислам экономикасы бар, лингвистика бар. Һәм менә хәзер тагын анда бар журналистика дигән дә белгечлек.
Өч ел була инде.
Ислам темасына язучы журналистлар әзерләү. Менә быел 4-нче тапкыр инде кабул итү кампаниясы җәй булачак ала берсә. Бер ел инде заучныйга да, читтән торып уку курсында группасын җыйдык. Менә шуннан чыгып, шул гына җитмәвен сиздек тә без шулай ук менә безнең КФУда бар ресурс үзәк. Ислам мәгарифен үстерү һәм исламият фәнен үстерү буенча ресурс үзәк. Бу дәүләт тарафыннан финанслана, һәм менә шул финанслау, шул акча КФУ аша, Казан федераль университеты аша килә. Партнер белән, партнер Россия ислам университеты. Менә шул партнерлык формасында шул акча төрле чаралар үткәрүгә җиткерелә инде, әйме? Һәм инде менә без шунда уйладык. Мәгълүмати кырда шул ислам темасын дөрес яктырту өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе бик мөһим мәсьәлә һәм бары тик шул Россия ислам университетында шул журналистика белгечлеге буенча гына әзерләү ул гына да җитеп бетми. Һәм инде без шуңа өстәмә рәвештә шундый курсларда булдырырга тиеш булдык. Бөтен кеше бит университетка кереп диплом алмый журналист буларак. Кемдер, мәсәлән, ислам темасына яза, кемдер инде журналист буларак укыган, ул инде профессионал дипломы да бар. Кемдер журналист булмаган, башка белгечлектә өйрәнгән, ләкин язгалый. Ләкин ислам темасын яктыртучы белгечләр, авторлар җитмәгәнгә, шундыйлар өчен без менә шундый мәктәп булдырырга булдык. Анда біздің студентларыбызда оқыға жүрді һәм шеттен, хатта башқа регионлар келушілерді. Нәрсе ол ислам темасын яқтартуда, нәрсе иқтибар итерге, нишек итіп, дұрыс итіп яқтартырға, ислам тәғлиматы білән бәйлі қойбір мәселелерін яқтарту болды ол курста. Һәм специфик журналистикаға қораған қойбір мәселелер. Чөнки көп шартта мұсылманларда ислам темасына язалар, исламны біләләр, андай да авторлар бар. Ләкин алар журналистик алымлар белән, методикалар белән таныш түгел, жанрларның күпшелеге, жанрларның үзенчәлеге белән таныш түгел. Аларга да журналистикада өйрәтелә торган мәгълүмат бик кирәк, җитеп бетми. Методика, алымнарны куллану, әдәби алымнарны куллану, журналист хезмәтенең үзенең бер канонлары бар бит. Аларын да белү кирәк, үз тәртибе бар. Мен шундыйлар өчен дә, мен шундый курслар булдырырга булдык. Әйтеп торам бит, хәтта менә муфтиятны алып, аларның пресс-центрында. Мен аларның информацион материалларын карыйм, күп очракта аларга да җитми. Мен күреп торам, компетенция җитми, компетентлык җитми, дөрес итеп материалны урнаштыру, исеме материалның, лид дигән нәрсә бар бит инде. Кызыксындыру мәсьәләсендә күрәсең, нимә? Нәрсәне әйтергә ярый, нәрсәне әйтергә ярамый. Нинди мәгълүмат дөрес итеп ата уйный и барып җитә, нинди фикер уята. Барыбер аның үзенең канунлары бар, закончалыклары бар. Күп очракта журналист булмаган кешеләр сайтларда мәгълүмат чыгаралар. Шундый менә җитлекмәгән материал чыга. Һәм беренче чиратта бу мусульман сайтларына хас үкенечкә күрә. Һәм кайвакытта сезнең уят, хәтта менә ниндидер гарьлек туа нәрсә әйткәндә. Шуңа күрә менә бу ситуациядә ничектер хәлебездән килгәнне эшләргә менә батырчылык иттек инде.
Ул ничек айга берме, атнага берме, ничек бара ул һәм кемнәр укыта бармы белгечләр?
Менә үткән елны булды ул бер курс. Ул 3-4 ай буе барды. Көне атнасына 2 көн. 2-3 көн атнасына 2-3 көн барды. Берничә модуль булды. Университет лекторлары да бар. Шулай ук PR технология буенча белгечләренә дә җәлеп иттек. Шулай ук телевизион журналистика алымнарында куллану, интернет технологияләр белән эшләү, сайт булдыру, сайтка материалны урнаштыру мәсьәләсе, Ватаным Татарстан, Республика Татарстан газеталарыннан чакырттык шулай ук специалистларны. Дагыстаннан Раджабов Хаджимурат Муслим.ру сайты. Шул килде, ул да лектор буларак катнашты. Аның хатыны Муслима Раджабова Ансы Дагестанда шулай ук журналистика белгечлеген буенча куратор, укытучы инде. Анда теология факультеты бар Дагыстан ислам университетында. Һәм шунда журналистика белгечлеге ул алып бара. Шул катнашты. Мәскәүдән дә килүче булды шундый лекторлар. Аннары Фирдаус Гарипова, Нижгардан. Алар Нижгар университетында да исламият мәсьәләләрен яктырту буенча ниндидер аларның белгечлек әзерләү бар, мин хәтерләмим. Ләкин ул шул мөселман журналистикасы мәсьәләләре буенча шул курс кысаларында без түгәрәк өстәл ясадык. Син күз аңлап барасың дип. Быел без аны башкачарак ясадык. Без аны менә хәзер бит инде югары уку йортларына кабул итү комиссиясе эшчәнлеген җәеп җибәргәнче абитуриентларның игътибарын бездә шундый белгечлек бар икәнен шунда юнәлтү өчен, мәгълүмат җиткерү өчен без шундый мәктәп булдырырга тиеш уйладык инде. Моның максаты әзнә башкачарак. Гомумән, бездә шундый белгечлек әзерләү буенча шундый юнәлеш бар икәнен җиткерү өчен, әгәр дә кемдер уйлый икән бу юнәлешкә барырга, безнең мәктәпкә килеп, үзләрен журналист буларак әз генә нитеп
сынап
алып карасыннар, сынап карасыннар өчен. Аңа яраклымы бу, ярый, аныкымы бу, аныкы түгелме, күңеле ятамы шуңа дип. Һәм инде аларга минималь рәвештә мәгълүмәт биреп, әз генә тәҗрибе алырга мөмкинчелек биреп, язып карарга мөмкинчелек биреп, кеше өчен менә белер өчен. Чөнки журналистикага бит күп чакта кичәге мәктәп балалары киләләр. Үзең беләсең, журналист булу өчен барыбер үлгергәнлек кирәк. Шуңа күрә әзме журналист нәрсә, журналист бу нәрсә соң ул икәнен кеше аңласын өчен шундый бер мәктәп булдырырга булды.
Ул мәктәп эшлим инде, ничек анда киләләрме, ничекрәк аның эш барышы хәзер?
Бер ай ярым эшләде. Без аны туктаттык. Хәзер инде алар менә үзе менә үткән атнада гына тәмамланды бу мәктәпнең эшчәнлеге. Бер ай ярым, ике ай ярым тирәсе атнага 3 көн дәресләр булды.
Ну бармы теләүчеләр? Килүчеләр күпме?
Бик күп түгел, бик күп түгел, бер 12-ләп кеше язылды ул мәктәпкә. Без аны киләсе елга тагын кабатларга телибез, ләкин аның өчен мәгълүмәт тарату кирәк алдан. Без бит аны кирептерелгәч кенә эшли башладык. Андый тар кысалар эчендә бу эшне булдыру мөмкин түгел. Монда башка чара кирәк, килергә алдан, мәгълүмәт таратып, кешеләргә вакыт биреп, җиткереп. Хәзер бит бөтен сөйле укырга керү мәсьәләсен уйлыйлар, ЕГЭгә әзерләнү. Ну, шулай булса да, шактый гына шундый җитди өлкән кешеләр дә булды, яшьләр дә, мәктәп укучылары да булды. Юнәлештә үзләрен бу профориентацион шундый эшчәнлек инде, без әйткәндә. Тагын бер ният бар, тагын шундый курс оештырырга. Безгә калдырабыз, Татмедия белән без сөйләштек, алар ягыннан да кызыксыну бар. Мен хәзерге көндә пресс-центрларда эшләүчеләрне мәчет каршындагы мәчетләрнең бит сайтлары бар, инде дини оешмаларның сайтлары бар. Анда бит инде кимендә бер кеше утыра инде шул сайтны алып барып, инде ул бары да бу статистика, яңа технологияләр өчен бит үзенчәлекләрен белешкәлекләрен белеп бетерү өчен эшне алып барырлар бит алар. Менә шундый кешеләрне җыеп, алар өчен махсус курс үткәрү нәшүнде нияте бар, ул көзгә таба инде. Ләкин бу проблема, менә бу бик кирәк. Аларга бу белемне җиткерү, бу белгечлекнең кайбер серләрен ачу кирәк. Ләкин бер сәйтәндә алар күбесе моны аларга моны кирәклеген белеп бетермей. Материал яза да сайтка сала, текучка дип әйтәбез бит инде, имә. Һәм үзләренең материалларын сыйфаты ни дәрәҗәдә таләпләргә туры килмәвен алар аңлап бетермиләр. Алар үзләренә тәнкыйди караш белән карый белмиләр әле күбесе. Хәтта мин аларга тәнкыйди менә шундый фикерләрне җиткергәндә үпкәлиләр. Әзер түгелләр, бу үсешкә әле бик әзер түгел күбесе. Ләкин һәрхәлдә мен ничектер җиткерәсе килә, чөнки шул мөселман сайтлары, мөселман оешмаларының сайтлары, мәчетләрнең сайтлары, дини оешмалар сайтлары, алар бит инде менә шул бүгенге көндә исламның көзгесе, ислам җәмгыятенең көзгесе. Әгәр дә алар түбән сыйфатлы икән, әгәр дә алар да дилетант рәвештә язалар икән, мәгълүматны җиткерү шундый тупас, белемсез рәвештә, бу бит инде менә мөселманнарның чагылышы. Шуңа күрә ничектер менә җаваплыкларын уятып, аларга ничектер менә бу юнәлештә ярдәм булдырасы килә.
Резидә Сафиуллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыклары белән таныштырабыз. 1944 елның 18 маендагы сәргән корбаннарын искә алып, Төркиядә Кырым татарлар төрле чаралар уздыра. Шулай ук Истанбулдагы Русия илчелеге каршында каршылык чаралары да көтелә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге Кырым татарлары Кырым татарларының ватаннарыннан сүргүн ителүләренең 71 сенесендә ве Кырым'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın protesto etmek için çeşitli faaliyetlerge hazırlanırlar. Bu faaliyetler umuman cuma ertesi günü, pazar ve pazar ertesi günü geçirilecek. Kırım Tatarları böyle günlerge hazırlanırken de bu hafta içerisinde Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikisi de ayrı ayrı Kırım Tatarlarıyla alakalı açıklamalar yaptılar. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen iki gün boyunca devam etken NATO Dışişleri İşler Bakanları toplantısının açılış konuşmasında Kırım'ın Rusya tarafından işgalin asla kabul etmeyeceklerin ve Kırım Tatarlarının haklarını korşulamak için de Türkiye'nin kolundan gelgenini yapmaya devam edeceğin kaydetti. Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerinden de gayrı olarak bu toplaşıvga NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvına ev sahibi yap olgan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları toplaşıvından son bir pres konferansıya geçirdi ve NATO Dışişleri Bakanlarının neler konuşkanları ve kun tertibde neler olganı hakkında gazetacılarga malumat verdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gazetacıların sualleri üstüne de Türkiye'den Kırım'a yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı olarak belirgen suallerini cevaplandırdı. Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den Kırım'daki insan hak hukuklarının bozulularının meselelerini yerinde görmek ve bakmak için gayri resmi ketken delegasyonun bir bölügünün resmi programlarını takip etkenin, onlarga göre görüşüler yapkanın, bir başka grupmanın da halkın arasına karışıp, Kırım'daki insan hak hukuk bozuluğlarının nasıl olganın, oradaki problemlerini tespit ettiler, dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün evveli biz bu delegasyonlardan toplantı geçirdik. Ondaki tesirlerin kısaca mağa anlattılar. Ama bu delegasya esas raporun ken bir şekilde yazgan son biz bu raporunu halkın, presle, gazeta ve medyanın ve milletler ara teşkilatlarla paylaşacakmız. Onlarga da bu raporunu açıklayacakmız. Ama bizim edingenimiz tesir şu ki Kırım'da İnsan hak hukuklarının bozuluları devam ete, Kırım Tatar halkı da ağır baskı altında olganıdır, dedi. Böylelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'den yollanan gayri resmi delegasyonla alakalı Kırım'daki Rusya tarafındaki idarecilerin ve Rus gazeta televizyonlarının iddialarında yalanlagan oldu. Çünkü güçlü Rusya propagandası bu delegasya rehberlerinin Kırım'daki Rus idaresini kabul etkeni, Kırım Tatarlarına yakşı bakılganı, onların problemaları olmaganına dair açıklamalar yapkanların anlatıp Türkiye'deki bu delegasyanın pek memnun kaytkanın propagandasını yapa ediler. Hemen şunu da kaydedeyim ki bu sene 24 Aprel'de Ermenilerin Türkiye'nin onların öldürgenlerini ve katliamlar yapkanına yapılan dünya boyunca propagandaları ve bunlarla alakalı faaliyetlerge Rusya Devlet Başkanı Putin'in ketmesi ve Ermenilerin pozisyasına yakın bir pozisyon alıp demeçler vermesi Türkiye'deki siyasetçilerini, Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, hükümet yetkililerin ve çok açılandırganın aytabiliriz. Ve bunda da Putin'e karşı olgan, Rusya'ya karşı olgan yumuşak rüzgarlar endi dingişti, ta kattı ese Türkiye'nin Rusya arasında geller. Bu hafta Antalya'da geçirilgen NATO Dışişleri Bakanları toplaşığından son bir pres konferansı geçirgen NATO Umum Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nı işgal etken için, Ukrayna'ya hücum etken için çok güçlü bir şekilde protest etemiz ve Rusya'nı milletler ara hukuka uymaya davet etemiz. Ayrıca Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi ve topraklarına katılması illegaldir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz, kabul etmeyimiz, kabul etmeyecekmiz, dedi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg. Katar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın rehberi Zafer Karatay, Rusya Başbakanı Kırım'daki Rus Başbakan Aksyonov'un Türkiye'de Musiyat adlı bir iş adamları birleşmesinden anlaşmalara kol koyacağız iddiaları yapkan idi. Buna Zafer Karatay bu Musiyat'ın umum merkezinde onların yanındaki UTS Vakfı'nda 14 Mayıs akşamı bir konferansı verdi iş adamlarına. Bu iş adamları birleşmesinin rehberlerinin de iştirak etkeni toplaşıda Zafer Karatay Kırım'daki alınıp barılgan yalanlar, propagandalar ve Kırım Tatarlarına karşı yapılan baskılarını misallerinden anlattı. Bunun alakalı UTESA Vakfı'nın internet saytında da ken informasyonun dar katılganında aytayık. Gene bir başka Ankara'da toplaşı da 16 Mayıs'ta Türk Ocakları Umum Merkezi'nde geçirildi. Bunda Türk Ocakları Umum Merkezi'nde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar ve Fethi Kurtişay'ın yaşlı grubasının rehberi Kırım'daki insan hakları bozuluğuların ve Kırım Tatar halkının Kureyş'in anlattılar gelgen dinleyicilerge. Bu arada da bu hafta sonu 16 Mayıs akşamında Türkiye'nin pek çok yerindeki Kırım Tatar cemiyetleri Kalbinde Bir Ateş Yak adlı faaliyetlerini geçirirler. Kırım Tatar cemiyetleri merkezlerinde ya da Kırım Tatarlarının yaşaganı camilerde 18 Mayıs 1944'te sürgünde şehit rahmetli olganlarga Kırım Tatar halkının tarihi boyunca Kırım Tatar halkı için şehit olganların ruhlarına mevlütler okutup dualar okutup bunlarını hatırlayacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları da böyle bir hatırlavga bağışlandı. Dualar etilip sürgündeki ölgenlerge bu dualar bağışlandı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Bu arada da 18 Mayıs gününün resmi iş gününe gelgenden sebebinden malum olganı gibi Ankara'da yapılan Kırım Tatar Teşkilatları platformunun toplaşığında Ankara'da büyük bir miting geçirilmesi kararlaştırılgan idi. Buna Kırım Tatarları 17 Mayıs günü 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünün ve Kırımlı Kırım Tatarlarını unutturma işgal altındaki Kırım'a umut ol adlı sloganlarla 17 Mayıs günü Ankara'nın en büyük meydanlarından Tandoğan meydanlarında büyük bir miting geçirecekler. Gene aynı günü de İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Rusya konsolosluğu altında bir protest mitingi geçirecek ve sürgün edilgenlerini hatırlayacaklar. Gene 18 Mayıs akşamı İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde Rus konsolosluğunun yanında ve başka şehirlerde de Kalbinde Bir Ateş Yak kampanyası boyunca akşamları ateşler yakılıp dualar edilip Kırım Tatar sürgünlerinin kurbanları hatırlanacak Türkiye boyunca. Elbette aynı günlerde Romanya'da, Almanya'da, Amerika Koşma Devletleri'nde diğer Kırım Tatarlarının yaşaganı yerlerde de anma merasimleri hatırlaular geçirilecek. Ayrıca da gene Köstencik'teki Kırım Tatarları Rusya konsolosluğu altında da Rusya'nın bir protest mitingi yapmaya hazırlanalar. Yine bu hafta içerisinde de Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın ortak olarak tertiplenen Kırım Tatar Sanat Akşamları geçirildi. Bunlar Ankara'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Sakarya şehirlerinde ayrı ayrı geçirildi. Bu akşamlarga Rıza Yusuf, belli sanatçılar Zera Kence ve Hasan Bilav iştirak ettiler. Bunda şiirlerinin ve sürgünlükle alakalı ve Kırım Tatarların yaşadığı facialarını anlatkan yıllarının geçirildi bu program. Ankara, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'daki kültür merkezlerinde bunda kalabalıklar Kırım Tatarları ve çok sayıda insanlar iştirak edip Kırım Tatar sanatının yapılgan sürgünlerge rağmen baskılarına rağmen hiçbir zaman ölmegenin yaşaganın gösterdiler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.